Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска од викториците под 40 годишна возраст се бара да се придржуваат кон правилата за физичко дистанцирање, додека државата се справува со втор врв на бројот на инфекции. Бизнис групите им се придружуваат на застапниците за благосостојба во обновен притисок за трајно зголемување на исплатата Job Seeker. Кинески весник управувано од Комунистичката партија ја обвинува владата на Австралија дека испраќа шпиони во Кина. И поради состојбата со епидемијата, македонските државјани и натаму не се пожелни во земјите на Европската унија. Слушајте ме. Од викториците под 40 годишна возраст се бара да ги следат правилата за хигиена и физичко дистанцирање, додека државата се справува со втор врв на бројот на инфекции. Бројот на случаи на COVID-19 е највисок во последниве 3 месеци, со 49 нови позитивни тестови добиени вчера, недела 28 јуни, што е најголема дневна бројка во државата од 2 април, кога беа откриени 68 случаи. А заклучно со денеска, до моментов има 75 нови случаи во државата. Младите возрастни лица сочинуваат околу 1/3 од второто ширење на вирусот, што во првиот врв на инфекции беше 1/4 од вкупните случаи на заразени. Професор Сатан вели дека ширењето на вирусот во некои предградија е предизвикано од страна на млади луѓе под 40 годишна возраст, кои се или асимптоматични, или пак имаат само благи симптоми на грип. Тој ги повика луѓето да соработуваат за време на владиното 10-дневно интензивно тестирање, што започна на 25 јуни, и за кое вели дека е организирано да биде што полесно и подостапно за сите жители на така наречените жаришта на пренесување на вирусот.
We've seen an increase in testing across Metro Melbourne, across Victoria, but certainly the hotspot areas are stepping up in particular for testing, and that's a fantastic thing. We don't want anyone to be shy about it. We want it to be as easy as possible.
Како дел од интензивното владино тестирање, жителите во 10 предградија кои што се сметаат за жаришта ќе добијат бесплатно тестирање без разлика дали имаат или немаат симптоми. Тие населби се Killardowns, Broadmeadows, Maidstone, Alban Vale, Sunshine West, Hallam, Brunswick West, Faulkner, Reservoir и Pakenham. А Јужна Австралија продолжува да ги укинува ограничувањата на COVID-19 и сега тие се на најниско ниво, откако првпат беа воведени мерки за сузбивање на вирусот. Од денеска понеделник државата се движи кон етапа 3, што вклучува порелаксирачки барања за густина во пабовите, баровите и рестораните. Сега е дозволено едно лице на секои 2 квадратни метри. Големите места, како што е Adelaide Oval, сега ќе можат да пополнуваат до 50% од нивниот нормален капацитет, доколку здравствените службеници ги одобрат нивните планови за безбедност. Повторно ќе се отвори и казиното во Adelaide. Премиерот Стивен Маршал вели дека измените ќе овозможат повеќе деловни активности да отворат и да вработат поголем број лица. Тој рече дека ова беше тешка година за жителите на Јужна Австралија и дека сега можат да видат мала светлина на крајот на тунелот, но предупреди дека и натаму сите треба да бидат внимателни.
Many businesses have been opening, but they haven't been opening in a viable way. Look, the reality is South Australians have been doing it tough, whether it's small business, whether it is families, whether it's individuals. It has been a super tough year. Now we see some light at the end of the tunnel, but we must remain vigilant. We can't become complacent.
176 мина новоинфицирани, 9 мина починати, 80 лица оздравени е билансот од последниот официјален билтен за состојбата со коронавирусот во Македонија. Бројката на досега заразени во државата надмина 6000 лица, а во моментов на болничко лекување се 393 лица. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција рече:
Една од главните причини зашто се одложува интервенциите беше за да се ослободат анестезиолозите и да може да помогнат и во интензивното лекување во болницата 8 септември и на инфективната клиника. Прашањето е кога ќе почне со работа и системот Мој термин за дел од интервенциите и клиниките веќе кон крајот на следната недела, а за останатиот дел ќе почекаме да видиме како се одвива интензитетот на диагностицирање на нови пациенти.
Македонските државјани натаму не се пожелни во земите членки на Европската унија. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров вели дека малку држави од Западен Балкан ќе ги исполнат условите за да бидат на белата листа. Секоја од членките на Европската унија ќе носи национална одлука за кого ќе ги отвори границите. Димитров завчера имал видео средба со колегите од Балканот и со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој им соопштил дека состојбата со заразени ќе биде пресудна во одлучувањето. Иако се очекуваше Грција од 1 јули да допушти влез за македонските државјани, Димитров вели дека одлуката треба да се донесе неделава. Според грчките медиуми, аеродромите веќе направиле листа со забрана за слетување на авиони од 9 земји, меѓу кои е и Македонија.
Уште и таму трае процес на одлучување. Не е сосем јасно како ќе пресечат и во однос на македонските државјани, меѓутоа и во однос на другите земји од регионот. Така што, веројатно на почетокот на иднава седмица, може би ќе имаме и конкретна информација.
Euronews објави листа на земји чии државјани се пожелни во Европската унија. Македонија е единствена земја од Балканот која не се најде во ниту една категорија. EU амбасадорите завчера не го усогласиле ставот, па разговорите ќе ги продолжат денеска. Има обновени повици до владата за трајно покачување на исплатите Job Seeker, откако висок министер ги отфрли извештаите во кои се наведува дека таков план ќе биде донесен. Министерката за социјални услуги Ан Растон ги негираше извештаите на News Corp, во кои се вели дека владата размислува да ја зголеми основната стапка за 75 долари неделно. Привремениот така наречен додаток за коронавирус ја удвои стапката на исплатата, што го замени New Start на околу 560 долари неделно. Групите за благосостојба, како што е Австралискиот совет за социјални услуги, велат дека треба да има постојан пораст на исплатата, а таа позиција има широко распространета подршка од лабористите, зелените, деловните организации, како што е Советот за деловни активности на Австралија и Групацијата за австралиска индустрија, економисти, како и подршка од Резервната банка. Главниот извршен директор на Советот за мал бизнис, Питер Стронг, вели дека е потребно трајно зголемување на исплатата, за да може земјата да се справи со растичката невработеност за време на пандемијата.
We want to make sure that we tackle that unemployment crisis, and that's what it's going to be, as quickly as we can, and we get rid of it. So it doesn't matter how much you pay people in unemployment benefits, they won't be on it, they'll be in a job. But to do that, they need to have more money so they can get through the crisis themselves and focus on being a good employee and a productive employee when they get the job, when things turn around.
Како дел од помошта во време на коронавирус, владата привремено ја зголеми исплатата на 1100 долари за две недели. Сумата треба да се врати на 565 долари на крајот на септември, кога ќе завршат и исплатите JobKeeper. Коалицијската влада долго време се расправаше против зголемувањето на дневната исплата за невработеност од 40 долари, која не е зголемена во последните 25 години, освен зголемувањето на индексирањето. А вице-премиерот Майкл Маккорманк изјави дека сојузната влада се уште врши преглед на исплатата JobKeeper. Новиот извештај на Grattan Institute од Мелбурн предупредува од последици доколку фискалната подршка се прекине прерано. Во извештајот се препорачува исплатите JobSeeker да се зголемат за најмалку 100 долари неделно. Господин Маккорманк вели дека предност на владата е да има луѓе на работни места, а не на социјални исплати.
JobSeeker and New Start was only ever a stopgap measure for those people who are going back into work. What we wanted, the best form of welfare is a job. We've always said that. I don't deny that it is very, very tough for some people who've lost their jobs, who've had jobs all their lives and suddenly find themselves on the welfare queues. For them, it is very, very difficult, and I understand that. And that's why we're continually reviewing it.
Таблоидот под водство на кинеската комунистичка партија Global Times ја обвинува Австралија дека испраќа шпиони во Кина како дел од заселената офанзива за шпионажа. Таблоидот исто така тврди дека Австралија ги шпионира кинеските студенти и ги храни, цитат, со лажни вести во медиумите, за да ги подхрани теориите за кинеско шпионирање. Статијата, која што се темели на анонимен извор од Кинеска агенција за спроведување на законот, вели дека Австралија се обидела да инсталира направи за прислушување во Кинеската амбасада во Камбера. А ова доаѓа по неколку дена откако лабористичкиот пратеник од Нов Јужен Велс, Шакет Мосулман, беше претресуван од страна на ACO и сојузната полиција во врска со тврдења дека кинески агенти се инфилтрирале во неговата канцеларија. Русија и талибанците ги негираа извештаите во медиумите дека руска воена шпионска единица им понудила парични награди на милитанти поврзани со Талибан за напад врз коалициските сили во Афганистан, предводени од Соединетите Американски држави. The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal цитираат анонимни функционери кои тврдат дека председателот Трамп бил брифиран за откритијата на американското разузнавање во март. Во изјава на Твитер, председателот Доналд Трамп негираше дека добил брифинг од разузнавањето за тие тврдења. Но поранешниот советник за национална безбедност на господин Трамп, Джон Болтон, вели дека обвинувањата се многу сериозни.
I've never recalled a circumstance where the president himself goes out of his way to say he wasn't briefed on something. We may be in the, you know, what the definition of is here. When you say brief, mm-hmm. does that mean he's never been told of anything about it? We don't know the quality of the intelligence or the extent of it. If it does go back to March, that raises other questions. And the key point is, if there's any accuracy to it, if the Russians have actually been paying to see Americans killed, that is a very, very serious matter.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,22 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,25 македонски денари, а едно евро за 60,85 македонски денари. Во Националната рагби лига, Melbourne Storm би можел да помине месеци на Sunshine Coast во Квинсленд, бидејќи бројот на заразени со коронавирус продолжува да расте во Викторија. Ветеранот на Storm, Дел Фаникейн, вели на играчите им било кажано дека се уште нема краен датум за нивниот престој во Квинсленд. Тимот треба да ги одигра своите номинирани домашни надпревари во блиска иднина на стадионот во Брисбен. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 30 јуни. Перт врнежливо со максимална температура до 21 степен, Аделаид делумно облачно 16, слично и за Мелбун со максимална до 15 степени, делумно облачно се прогнозира и за Хобарт, максимална 13, Камбера магла во утринските часови 13, претежно сончево за Сиднеј 19, Брисбен делумно облачно максимална 22, Дарвин сончево 32, Алис Спрингс утрински слаб мраз, а потоа сончево во текот на денот со максимално до 25 степени.